соңғы жаңалықтар мен Сұлтанхан Аққұлұлы. Күз бен қыс маусымында нан және басқа да ұн өнімдерінің бағасы бір қалыпты болуға тиіс. Бүгін үкіметте өткізілген селекторлық мәжілісте премьер-министр Кәрім Мәсімов осылай деп мәлімдеді. Барлық жерден нанның бағасы қазіргі қалпында қалуға тиіс деп ескертті үкімет төрағасы. Астық жетіп артылады, оны сатып алуға біз қаржы бөлдік. Алдымызға қойған мақсатымызды орындауға барлық мүмкіндік бар деп мәлімдеді Кәрім Мәсімов. Өз кезегінде ауыл шаруашылық министрі Ақылбек Күрішбаев мәлімдегендей, қазір тұрақтылық қоры мен мемлекеттік ресурсқа астық сатып алынуда. Жалпы 1 миллион тонна астық сатып алу көзделген. Бұл Қазақстанның жалпы сұранысының 30% құрайды. Министрдің айтуынша, бұл астық нан мен бидай қымбаттайтын жаңа жылдан соң сатылады. Биылғы маркетинг жылында Қазақстанның астық сатуға тыйым салу ниеті жоқ. Ауыл шаруашылық министрі Ақылбек Күрішбаев мәлімдегендей, биыл жиналатын жалпы астықтың көлемі сыртқа 5-6 миллион тонна астық пен ұн сатуға мүмкіндік береді. Күрішбаевтың сөзіне қарағанда, дәл қазір 15 миллион гектар егін алқабынан астық орылды, немесе барлық астықтың 96% жиналды. Биыл деп мәлімдеді министр, шамамен 17 миллион тонна дәнді дақыл жиналады. Аустрияның кәсіпкерлері 2011 жылы Қазақстанда өтетін Азия ойындарының спорт ғимараттарын салуға мүдделі. Қазақстан сыртқы істер министрлігі хабарлағандай, ол туралық Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері тақырыбы бойынша Аустрияның Линс қаласында өткен семинарда Аустрия әскерлерінің өздері мәлімдеді. Семинарға қатысушылар сонымен қатар құрылыс материалдарын шығару, Қазақстанның темір жол саласын дамыту, Атыраудың теңіз портын салу, ауыл шаруашылығы мен туризмге қатысты инвестициялық жобаларға да қызықты. Семинар Аустрияның федералдық президенті Хайнц Фишердің Астанаға сапары қарсаңында ұйымдастырылып отыр. Қытай ғарышкері ел тарихында тұңғыш ғарыштағы ашық кеңістікке шықты. Қытайдың мемлекеттік теледидары хабарлағандай, ғарышкер Джай Джиганг бұл кеңістікте 15 минуттай қалқып ұшқан соң ғарыш кемесіне оралды. Ол құны 4 миллион доллар, салмағы 120 келі болатын скафандрды сынақтан өткізуге және Шенчжоу 7 ғарыш кемесінің сыртында ғылыми зерттеу жүргізуге тиіс болатын. Қытай 2003 жылдан бері ғарышқа адамы бар 3-ші ғарыш кемесін ұшырды. Қытай сонымен қатар ғарышқа өз азаматын шығарған Ресей мен Ақштан кейінгі 3-ші мемлекет. Салеуалды пікірсайысының Миссисипи штатының Оксфорд қаласында өткен бірінші сатысында қос үміткер демократ Барак Обама мен республикалық Джон Маккейн Ресейдің Грузиядағы іс-қимылын өткір сынға алды. Обама өктемшіл Ресейді аймақтағы бейбітшілік пен тұрақтылыққа төнген қатер деп атаса, Джон Маккейн Ресейді іс-қимылдың халықаралық ережелерін сақтауға шақырды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ақштың штаб бастықтарының бірлескен комитетінің төрағасы адмирал Майк Маллен Пәкістанның Ауғанстан шекарасының жақын аудандарында соңғы кездегі құбылыстарға байланысты Пәкістандағы ахуалды өте күрделі әрі қауіпті деп сипаттады. Сонымен бірге адмирал Ақш пен Пәкістан әскерлерінің тәліптерге қарсы бірлескен күресі жалғасады деген үмітін білдірді. Ауғанстанда тәліптерге қарсы соғысқан Ақш армиясы Пәкістанның шекара аумағына да өтіп тұрады. Ресми Исламабад өзінің егемендігіне қол сұқты деп санап, оған үзілді-кесілді қарсылық білдірді. Бейсенбі күні Ауғанстан-Пәкістан шекарасында Ақш пен Пәкістан жауынгерлері өзара атысып қалды. Ұлыбританияның қорғаныс министрлігі әскери әуе күштерінің бұрынғы және қазіргі 3000 қызметкері туралы мәліметтің ұрланғанын растады. Құпия ақпараттар жазылған 3 қатты диск осыдан бірінші күн бұрын ғайып болған. Қаскүнемдер дисклерді Ұлыбританияның батысындағы Инсуорт әскери әуе базасының қатаң күзетілетін аумағынан алып шығалған. Қорғаныс министрлігі бұл жайтты төтенше оқиға деп бағалап, тиянақты тергейтінін мәлімдеді. Үндістан астанасының қалалық тоған базарында болған жарылыстан бір адам көз жұмып, 15 кісі жараланды. Ол туралы жергілікті полиция хабарлайды. Бұл қастандық Делидегі бірнеше дүркін жарылыстан екі апта өткенде болып отыр. 20-дан астам адам мерт болып, 100-ден көп кісі жараланған. Бұл жарылыстарды ислам экстремистері өз жауапкершілігіне алған болатын. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты 5 мүшесі мен Германияның дипломаттары Иранға қарсы жаңа қарардың жобасын әзірлеу үстінде. Хабарға қарағанда жобада жаңа санкция қолдану қарастырылмайды, бірақ Иранның уран шикізатын байытуды доғармағаны үшін алдыңғы 3 санкцияны растайды. Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров мәлімдегендей, Мәскеу қазіргі сәтті Иранға қарсы жаңа санкция қарастыруға лайық уақыт деп есептемейді. Сирия астанасы Дамаск қаласында қопарыш орнатылған автокөліктің жарылысынан 17 адам мерт болып, 14 кісі жараланды. Террорлық қасандықтың қайда болғаны белгісіз. Бір баспасөздің хабарлауынша жарылыс әуежайға баратын жолда. Басқа мәліметке қарағанда қауіпсіздік қызметінің күзет постында болды. Қаза тапқандардың барлығы да бейбіт халық. Ресми билік әзірше үнсіз отыр. Ақш президенті Джордж Буш Вашингтонда Ауғанстан президенті Хамид Карзайды қабылдап, екі елбасы Ауғанстандағы Ақш армиясының басшылығымен және Ауған өлкелерінің әкімдерімен бейне конференция өткізді. Одан кейін Джордж Буш журналистерге Ауғанстанда әлі көп іс атқару керек, бірақ қазіргі ілгерілеу келешекке үмітпен қарауға мүмкіндік береді деп мәлімдеді. Ауған шенеуніктері осыдан бір апта бұрын ұрланған барлық 150 жұмысшының түгел босатылғанын хабарлады. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Енді назарыңызға Орта Азия бағдарламасы.